Kaixo, ongi etorri entzule, guzti-guztiei, eguerdiko hotxan magazina, hasiko dugu, hemen txebertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.bfm-an irrati bidez edo interneten sartuz gero txantxakun.eus. San bezala, ongi etorri, entzule, zareten guzti-guztiei, eta, ea, musika sartzerik badugun, hemen txea atasketxo bat, baitaukagu, eta orantxe... Esango izuet, bai, hortxe dago, dena prest, aurrera!
O ambiente é tão sério. Não há lugar para ação. Vê se conserva suas raízes, eles disseram. Camisa de Vênus é alienação. Vocês vão obedecer, eles disseram. Vocês vão entender, eles disseram. Vocês vão aprender. Curtir é me beber. E me falaram dos perigos que eu encontraria aqui, enquanto os mestres do bom gosto botavam samba pra eu ouvir. Vocês vão obedecer. Vocês vão entender. Vocês vão aprender. A curtir é me
Isso não é música, é barulho. Vocês não vão a lugar nenhum com isso.
Seus otários, nós atropelamos vocês. Nós pa...
Bueno, ba, 2022 urteko abuztuak 25 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Deixar tudo arrumadinho. Nos deram até a liberdade de tocar brasileirinho. Vocês vão obedecer. Vocês vão entender. Vocês vão aprender. Curtir é me beber. Vá curtir é me beber. E vá curtir é me beber. E vá curtir é...
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-8-8. Bestela Twitterra eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu txantxakun.eus. Eta bertan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga martxan dugu, horrela, munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Eta bestela, irrati bidez 107.bfm-an duzue, Txantxakun irratiaren lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik dauzkagun mundu guztiarentzat.
Ultrantzireita, mais un ideal y mais un mamutreta. Mais um crioulo, mais um judeu.
Bueno, ba, gaurko irratsaioan azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu, normalean izaten ohi dugun bezala, musikari dagokionez Brasil alderagoaz, rock musikarekin, eta gaurkoan Camisa de Venus taldea. Camisa de Venus, 83ko diska entzuten ari gara orain, Batallo ez do extraños entzungo genuke ondoren eta denbora emango balu 86ko duplo sentido. Camisa de Venus beraz, gaurkoan musikari dagokionez. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Cruz estava lá, era o seu troféu. Mais um que cai, mais um que gira. Mais uma verdade, mais uma mentira.
Bueno, eta dena prest dagoenez, hasiko dugu gaurko irratsaioaren edukinarekin, eguraldia eta trafikoa lenik eta behin. Dainotua dugu eguna, temperaturak ja freskatu dira atzekoarekin konparatuta, 23 gradutaraino iritsiko dira temperaturak termometroa gaurkoan. Eta goibel geldituko da eguna. Egunak aurrera egin ala, be odei gehiago, iparraize fuerteago, eta euria ere espero da. Bestalde, trafikoari dagokionez, Hondarribian istripua izan da. Atzetik, jodi autobatek beste bati G-626 errepidean Irunerako bidean. Irunen bertan matxura autobatek apezortzian. Eta hemen Donostian lanean G-40 errepidean. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi ditugu. Zabaltegi Tabakalera saiak hainbat zinema jaialditatik datozen obren hautaketa bat hartuko du Donostia Zinemaldiaren 70. edizio honetan. Lehiazko sail irekienean, izan ere ez du estilo edo denbora mugarik, Santiago Lozak mundu mailako estreinaldi gisa erakutsiko du lan berria Ruth, Beckerman, Lee Chang-dong, Bi Gang, Natalia López Gallardo eta Leonor Palmason zinemagileekin batera. Sailean oraingoz 22 lanek hartuko dute parte, 13 film luzek, 8 film laburrek eta film ertain batek. Santiago Loza argentinarra, Amigas en un camino de campo film luzearen mundu mailako estreinaldiarekin itzuliko da zinemaldira, eta adiskidetasunari, denboraren iragaiteari eta absentziari buruzko istorio bat kontatuko du pelikula horrek.
Nós precisamos dessa grana que aumenta a fome de amor e ódio que dividimos na cama. Sempre confirmar e nunca questionar que isso é um otário. Mas hoje o lance não vai ser romance, baby. Essa é a nossa chance. Vamos ficar correndo sem parar, correndo sem parar, correndo sem parar, correndo sem parar.
Beckerman zinemagile austriarrak, Josephine Mutzenbaker eleberri erotikorako hurbilketa garaikide bat egin du Mutzenbaker bere film luze berriaren bitartez. Laura Zitarela argentinarraren lanberria Trenke lauken da, Veneziako Horizonti sailean parte hartuko duen filma bi zatitan banatuta, emakume baten desagerpen misteriotsutik abiatzen dena. Andrés Di Tella argentinarra diariosekin itzuliko da. Bafizi jaialdiaren azken edizioan estrenatutako pieza laburren sorta bat. Anders Emblem norvegiarrak zabaltegi tabakaleran parte hartuko du bere bigarren filmearekin. Hala, A Human Position bidegabekeria bat deskubritu eta bere bizitza pertsonala beste ikuspegi batetik aztertzen hasiko den kazetari baten erretratua da. Natalia López Gallardo boliviarrak Manto de Gemas filma zuzendu du, Mexikoko krimen antolatuaren indarkeria aztertzen du egilearen lehen film luzeak. Dylan Southern eta Will Lovelace britaniarrek Meet Me in the Bathroom sortu eta Sundanceen estreinatu zuten. 21. garren mendearen hasierako atzera begirako bat da filma. Chica que pose ya me esqueceu. Siga machucando y facelando. Este coração que ainda é teu. Chica que meu pranto é covardia.
Eu acredito.
Hogeita algarren mendearen hasierako atzera begirako filma esan dugun bezala Dylan Soudernek eta Will Lovelacek sortu dutena. New Yorken garai hartan zegoen musika agertokirako bidaia da, hain zuzen ere, The Strokes, LCD, Sound System, J.J.S. eta beste hainbat musika talde nagusi zirela. Lokarnoko zinema jaialdian izan ondoren, han oren zinemagileak fikziozko bere lehen film luzea erakutsiko du Donostian. Israel Darrak, bizkarrean zaldi buztan bat atzeratzen zaioren emakume bat da Piaf pelikularen protagonista nagusia. Thomas Salvador Frantziarra zabaltegi tabakarera sailean izango da dena utzi eta Alpeetan kokatzea erabakitzen duen ingenieri paristar bati buruzko La Montagne film luzearekin. Cyril Saublin, suitzarrak, zuzendari honenaren saria lortu zuen Berlinaleko Encounter sailean, baita film honenaren saria ere Jeonjuko zinema jaialdian, Urue bere film, bigarren film luzearekin. Erlojuen fabrikazioan diharduten eta mugimendu anarkistak indarra hartzen duen 19. mendeko herri txiki batean, girotuta dago egilearen fikziozko lan berria. Aurten Peter Strickland britaniarra zabaltegi tabakalera sailean izango da berriz film labur berri batekin. Blank Narcissus lanean film pornografikoen zuzendari baterano batek bere iragana gogoratzen. Linur Palmason errealizadore islandiarrak Ornakhofur bestalde bilanekin Ornakhofurrekoa bilanekin hartuko du parte zabaltegi tabakalera sailean. Batetik bere hirugarren film luzea aurkeztuko du Gotland, bestetik Nest film laburra ere erakutsiko du egileak. Las criaturas que se derriten bajo el sol, Cannesko Semain de la Critic atalean programatuta eta Maitale Oihari bisita egitera dagokion emakume trans baten historia kontatzen diguna, Diego Céspedes txiletarraren film labur berria da. Lee Chang-dong, Ego Korearra zinemaldian izango da berriz, Heartbeat film laburrarekin. Ego Koreako zuzendariak Jeonjun markatu estrenatu zuen lan hau eta atzera begirako bat eskein zion zinema jaialdion. Bigan errealizadore txinatarra aurten Po Shui Tai Yang Zichin maitagarri puin pertsonalarekin izango da Kanesko zinema jaialdiko film laburren saio ofizialetik igaro ondoren. Rotterdamgo eta Melbourneko jaialitan aurkezuta Nowhere to Go But Everywhere film laburra 2011an Japonian jazotako tsunamian emaztea galdu zuen gizon baten dramara gerturatzen da. Zuzendariak Erik Shari Chicago tarra eta Masako Tsunami Tokiarrak dira. Horrez gain zabaltegi tabakalerak Naname non Rouka film ertaina ere izango du. Takayuki Fukata japoniarrarena. Zabaltegi tabakalera sailean oro bat jada iragarri diren lau film hauek hautatu dira. Elena López Rieraren El Agua, Zerdita, Carlota Perederen lehen film luzea eta Kimuak programako hautatu ziren bi film labur. Batetik Lur Olaizolaren hirugarren kuadernoa lehiaketa azkampo erakutsiko dena eta bestetik Estibaliz Urresolaren Kuerdas. Abuztuaren 31an urtero bezala, 1813an Donostiak jasandako erreketak eta suntxipenak oroituko dituzte parte zarrean. Aurten pandemia osteko lehen abuztuaren 31a izango da, inolako murrizketarik gabe azkeneko bi urtetan ez bezala. Ekitaldi goizeko 11etan emango zaie hasiera San Vicente Elizan aliatuen tropek hiria hartu eta suntxitu zutenean eroritakoen omenez egingo den mezarekin. Mezaren ostean ordu batak larden gutxitan udala gintariek partezarreko danborradetako ordezkaritza batekin batera, lore eskaintza egingo dute, itxasoko batean portaletasen. Arratsaldean bostetan, oroitzapen desfilea eta hirian gertatutako erasoa eta suntxipenaren antzezpena izango dira ikusgai. Desfilea Zuloaga plazan hasiko da eta partezarreko hainbat kaletan barrena abiatuko da. Ekitaldiko une garrantzitsuena danborradak bulebarreko kioskoaren aurrean elkartzen direnean eta minutu bateko isilunea egiten dutenean gertatuko da. Ondoren San Sebastian martxa joko dute, gauean 9:30 hiriko Eliza ezberdinetatik kanpaiotsak entzuna izango dira eta abuztuaren 31a kalean argiak itzali eta kandelak piztuko dira. Zuzien argitan zeremonia martxa egingo da. San Vicente ataritik hasiko dena Donostiako ereserki zaharraren doinua eta Santa Maria Elizaren atarian amaituko da Jose Maria Usandizagaren abuztuaren 31ko hildakoen martxaren airea lagun. Gainera, abuztuaren 25tik 30ra erakusketa eta hitzaldiak antolatu ditu Donostiako udalak San Jeronimoko hitzaldi aretoan. Abuztuaren 26an DR Girao Larrañagak La batalla de San Marcial 1813 hitzaldia emango du. 29an DJJ Pi Chevrotek Las fortificaciones de San Sebastián. Eta 30an DJ María Leclerc Saizek El asalto del 31 de agosto. Alexander Isak aurrelari suediarrak reala usteko zurrumurroa zabaldu zen uda hasieran. Diario Basko eta beste hainbat edabideren arabera, Ingalaterrako Newcastle taldeak Isak fitxatuko du 70 milioi eurorengatik. Talde txuri urdinak ez du horrelakorik baiezatu momentuz. Bueno, Bueno, zuen konfirmatu atzoko ari dagokionez, gaurkoan ja konfirmatuta dago berri hori. Añorga Kultura eta Kirol Elkarteaken urte beteko ditu igandean, hilaren 28an eta Mendeurrena ospatzeko festa handia egingo dute auzoan. Goizoko 10etan eskertzak eta omenaldiak egingo dituzte Cementos Rezola enpresan. 11ak eta laurdenetan eskertzak eta omenaldiak Antxon Aiestaran Kultura Etxearen kanpoaltean. Ordu batetan Ertizka Otxotearen emanaldia Arrobiaren plazan. Ordu bitan elkarteko zuzendaritza batzordeko kideen soka dantza Arrobiaren plazan. Ordu biterritan Herri Bazkaria frontoian eta bosterritan azken omenaldia frontoian. Ondoren, Gari DJ arituko da auzoa girotzen. Aurretik ordea Mendeurrenarekin lotutako beste hainbat jarduera antolatu dituzte. Gaur, hilaren 25ean, Jurgi Erkiza kontzertua eskainiko du jolasetxean 7etan. Ostiralean bertsolari txapelketako saio simulazio egingo dute Antxon Aiestaran kulturetxean 6etan. Eta larun batean, auzolanean egin duten egurrezko parkea inauguratuko dute 5etan, eta aurrentzako merienda eta jolasak izango dituzte. Buru handiak eta erraldoiak aterako dira 6etan, eta zumba saioa egingo dute 7etan. 8etan igoko dute Mendeurrena ospatzeko bandera, eta 9etan elkartearen 75. urteroneko antzerkia proiektatuko dute jolasetxean. Hala ere, Añorga Kultura eta Kirol Elkartekoek urtebete daramate Mendeurrena ospatzen, iazko abuztuaren 28an hasi baitziren. Horrela, azken urtean elkarteko atal bakoitzak bere jarduerak eta omenaldiak antolatu ditu. Hain zuzen ere, Irutxolokoitzak Mendeurrenari buruzko erreportaje zabala argitaratuko du ostiralean.
Suas mágoas entre as páginas da Veja. O aluguel tá atrasado e acabou sua cerveja. Não, ele não quer tentar. Não, ele não quer morrer. Não, ele não quer sangrar. Não, 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 não. Ele não quer viver.
SS Market Plaza plataformak Donostiako sustapenaren bidez berriro jarriko du martxan eskolara itzuli kanpaina. 110%-ko deskontua izango duten 366 artikulurekin 3 euro gehienez.
Eu tenho um primo chamado Zé, queria ser como ele é, sempre gentil.
Gainera kopuruari 10 euroko deskontua gehitu izango zaio DSS Market Plazan egindako lehen erosketa bada, eta 12 eurokoa bigarren erosketa bada. Bi kasuetan gutxieneko erosketa 30 eurokoa izango da. Gaur egun plataformak 250 establezimendu eta 5300 erabiltzaile ditu erregistratuta. DSS Market Plazaren kanpaina berri honek deskontuak izango ditu abuztuaren 25-tik urriaren 6-ra. Deskontua duten artikuluak irubebikoitza.dssmarketplaza.eusen aurki daitezke. Alta emateko eta informazio gehiago jasotzeko info abildua dssmarketplaza.eu zelbidera idatzi daiteke. Edo, 9-4-2-8-2-0-0 telefonora deitu.
Desde garotinho ele me batia, pois usava tops e eu não sabia. O meu primo Zé queria ser como ele é, o orgulho da família, o predileto da mamãe.
Hiru urteren ostean San Agustin eguneko ospakizuna artikutzara itzuliko da igandean, Donostiako udalak antolatuta. Egun osoan zehar bitxozna eta askotariko produktu artisauak salduko dituzte postuak egongo dira. Horrez gain 11 aterritan pilota partidak egingo dituzte, emakumen partida bat eta gizonen beste bat. Bosterritan arratsaldean herri kirolak izango dira, aizkolariak, emakumeak eta gizonak, Ipar Euskal Herriko kirolak eta harri jasotzaileak. Aste honetan hasi dira Intxaurrondoko Etzieta parkeko zuhaitzak mozten, J20 sabiesbideko marrutxipiko lotune berria egiteko. Parkea bizirik elkarteak zuhaitzen mozketa salatu du. Agintariek ez diete jaramonik egin zuhaitzak ez botatzeko jendearen eskariei, ekologiako zinegotzia eta ingurumeneko foru diputatua ez dira borrokatu zuhaiztia babesteko. Elkartearen arabera, 542 zuhaitz dira moztuko dituztenak. 180 Donostiako udalaren ursail batean daude, eta beste 362 Gipuzkoako aldundiaren aldameneko beste lursail batean. Hain zuzen ere, aldundia da, azpiegitura berriaren arduraduna. Lanak uztaila erdialdean abiatu zituzen, inork eskatu ez duen saiesbiderako irtera bat eraiki nahi dute. 2021eko irailean, udal eta foru gobernu buruek adierazpen publikoen bidez, ingurumenean etzela kalterik izango berretsi zuten, ohartarazi du parkea bizirikek. Udalak hiriko zirkulazioaren zarataren mapa argitaratu berri duela, gaineratu du elkarteak. Hain zuzen ere, saiesbiderako sarbidea eraiki nahi den lekuan, hirian zaratak kutsadura gehien duten hiru eremuetako bat da, bizilagunen osasunaren kalterako azaldu dute. 2020ko martxoaren 17tik Donostia klima larrialdi egoeran dago. Erregistroak daudenetik 2022tik temperatura maksimoen errekorrak goia jo du eta bero boladak pertsona askoren heriotza eragiten ari dira. Zergatik ebaki zuhaitzak hiriko temperatura moteltzen badute? Pasaden aste artean, Dosis Grey talde eraberrituaren aurkezpen berria egin genuen, bere garaian, lau abesti sortutako disko bat aurkeztu genuen, Eta orain taldea ber osatu egin da, taldekide berriekin, eta larumat honetan dute estreinaldia, Txerri Muñon. Horren inguruan, Dani Basujolarekin hitz egin genuen, txantxapunki irratsaioan, eta elkarrizketa hortako lagin bat izango dugu segituan. Eta berehala esan bezala izango dugu lagin hori, grabazioaren hasieran arrazotxoren bat izan baitkenuen, baina hautxe jarriko dugu berehala nik uste dut, inungo arazori gabe entzuna izango dugu. Bueno, erdi purdi, baina hortxe Dosis Grayren lehenengo kanta entzun dugu, ea urrengoak ja hobeto entzuterik baditugun. Eta hala ere gaur importanteena da danik ekartzen duen informazioa. Beraz, Dosis Gray, kontaiguzu pixkat, Javik nola sortu zuen taldea bere garaian?
Dosis Gray.
Dosis Gray.
Gray, bai, nik gado izan dira, Dosis Gray. Ba, nola sortu zuen 2014 urtean, eta badirudi ez dakit urteak zera matzala ja olako zozer sortu nahian, eta ba, ordu uzkeoztik gaur egun arte, izan ditu hainbat formazio, desberdin, geldiuniak, izan diture bai, eta...
Bai, Javi bera aurretikan Los Quebras taldean aritu zen.
Bai, egontzan 80garren hamarkada bukaeran 80garren hasieran Los Quebras taldearekin. Horre grabaketa batzuk egin ditu, kontzertu jotzen da hor ibili izan bai. Ibili izan du hor berbenetan, da bueno, beti ibili izan du saltza honetan, baina bueno. Aipatzeko modun Los Quebras bai.
Bai, eta gero ja Los Quebras utzita, Jose Mari bere kidea ere hiltzan eta bueno, bere grina hori edo nolabait musika egiteko gogo hori Dosis Grayretik bideratu du.
Bai, nik ez dakite, esan pentsatu izan du eta ez ditzen Javirekin, Los Quebrasetik Dosis Grayraino ez dakite zertan ibiliko zan musikalki, bai badakit hori aspaldi danik bere buruan zaukan zea batzala, proiektu batzala Dosis Gray. Hor, 2014 urtean hasi zan taldia, baina bueno, pues igual lehenago hasiko zan abestia konposatzen, edo taldekidea bilatu nahian, edo holako zerbait.
Uh-huh. Eta, bueno, ni behintzat tarte horretan beti ikusi izan dut inguruko kontzertuetan, oso urrutira estetik usten viajatzen ni, baina hemen ingurukotan askotan musika zalea bada ere, ez da bakarrik sortzailea, baizik eta nik behintzat askotan ikustet kontzertutan, eta, bai, atentzia jartzen du.
Bai. Ba, nik egia zituko aurretik non ezagutzen, Javi. Eta, baina, bueno, bai, berarekin, bueno, ezagutzen dut nik horren dela iru hilabetetik, eta, bueno, hitz egiten duguna, bere ezagutza musikalak eta dena, bai, bueno, bai. Eta, bueno, beha kontatzen dituen historiak, kontzertu honetan, honitzen da, eta best, eta ez dakize, eta hoi, eta bai, beti mundu honetan sartuta.
Ez zenun ezagutzen pertsonalki, baina taldea bai, porque behin junginan bilok ikustea Herrerara, ez?
Bai.
Negro kabastezula, Afonia taldea utzi eta hemen sartu zen.
Hori da, eta, bueno, guen rolloa dago Afonia nik utzi nunean Negronen parte sartu zala, eta guen Negro gutzi dut. Ba, ni sartu naizela, bajoa jotzen, baina, bueno, ni sartu naizela.
Ondo.
Eta bai, ane ongina, eta goatzen naiz komentatu genula gustatu ditza egula, ez?
Bai.
Tortua dosiz raikoa eta hori.
Baina, esatezunez, oain ja beste formazio batekin, bertatik han pasatu dira adibidez grabazio hontan, orain entzun dugun grabazio hontan, Rafa Balmaseda, basuan, eta Pato baterian.
Hori da.
Eta orain ja Javik ba, berrosatu du taldea, guztiz, zu bajuan, eta Jorge aipatu duzu bai. Baterian.
Bai, hori da. Lehenengo hasitzen beste batzuekin, aratzen anaiakin daula hasitzen, Aitzolekin eta hasitzen baterian, Aitzol baterian zegoela eta Javirekin, Rafa sartu zen ja, gero Aitzol taldetik kanpo gelditu zen, da Pato sartu zen. Eta gutxi gora bera, hori zantzen gero uste Rafa gutizula, sartu zen beste No Way taldean zegoen beste tipo bat, ez da gero laitzen hau. Beste bajista bat, errean ikusi genuna, ez da ginola...
Ez ez batzen.
Momentu enten, ezea negro sartu zen ere bai, eta, ba, ustete, 2018 edo emeretzian, taldea, pues bueno, ez da gitze, ze historia ongoztia, baina, bueno, desegin egintzan erabat, eta gonda guain bi urte eta taldea galdirik, ba, berriz ere guain hasi gan arte.
Bueno, eta orain, zu, Jorge baterian eta Javi noski gitarra eta hotxean, irukote honek zenbat denbora da mazue, elkarrekin?
Hori apiri maiatzetik, ba, iru lauiet.
Ez da asko,
ez da? Ez da asko, baino... Baino, bai, nahiko azkar, horre repertorio bat maika bestikoa jotzen dugu momentu honetan, nahiko azkar ikasi duguna, nik uste tiruek nahiko gogoak ingabiltzala, eta gogoa dagonean bakizu. Aurrea atxan dostiaz.
Eta zuk aurretikan afonia taldean aritua izan zea, gero ibili zinen...
Maintrapen.
Maintrapen, eta eta orain honea sartzeko nola egin duzu kontaktua, nola topatu duzu Javi, eta nola topatu zaitu berak zu.
Bai, ba, rollo ezen zan, ba, Maintrapen bitartez lortu dut, egia esateko. Zatikan, bon, ni Maintrap utzi nun, gaixotasun, osasun gaixotasun bat izan nun lako, eta bueno, hoy behin pasatuta, bueno, kasualidades edo, Maintrap hasi izan ensaiatzen Dosis Rayen lokalian. Eta bueno, Dosis Ray momentotan Javi izan bakarrekan eta ba basularia eta bateriaria bilatzen aizala, ta ordun Maintrapeko kide batek deitu zian, esanez Dosis Rayek basularia behartzula, eta igual neri pegatuko liakela, ta ez dakit ze, eta bueno, ni gaixotasuna izegokenez ja nahiko ondo nego momentu hortan. Eta deitu nion Javiri, eta ja, hortikan hiru egunetara ja ensaiatzen eginean.
Bueno, eta zu Jorge Bañoreno sartu zinean, orduan?
Batera sartu ginean. Ze Jorge dagore bai, Maintrape jotzen du bajua.
Ah, bajua. Osa, que dakazute ordena elkarrekin.
Elden elkarrekin, bai, orduan, bai. Jorgeren lehengo taldia da, bateriarekin. Eta hortxe gabiltza, eta goengoz guztua.
Bueno, ba, aurrera jarraitu horretikan losea bestia entzuteko, zirbitze zaizu?
Ba, oso ondo.
Aber orain goan arazoik ez digun ematen, eta aber osorik entzun dezakegun. Gogoratu entzuten ari garen hau, txantxapunki irratsaioan Dosis Gray taldeko Dani Basujoleari egindako elkarrizketa dela, eta lagin batzuk jarriko ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, larunbat honetan Txerrimuinon izango den kontzertua iragartzeko. Beraz, lagin horrekin jarraituko dugu, eta musika pixkat ere. Bukatu da kanta, bueno, horrela arrazotxore mat, niko esango nuke, irugarrenerako, ja dena presteukiko dugula, eh? Bestela gero entzungo ditugu denak berriro. Ba, esan dakua, taldea osatuta, eta formazio berri honekin, iruzpala behilabete, eta aurretikan Javik zitun kantak sartu dituzu errepertorioan.
Bai, hori da, ba, berreze repertorioan dazkau, bueno, EP honetako lau abestiak, eta gero gaur egun jotze ditugu beste zeia besti, dena Javienak noski, eta bertxio bat jotzen dugu bai. Eta hori, ontaz aparte, gizateko Javi gero abesti pilo azka, pilo azka. Rollo da ere bai, dosiz redesen gintzanean, guendela iru urte edo, disko bat grabatuta zakatela, Bilbon, Martin Kapsularen nian.
Ara.
Ta ja diskoa grabatu zegoen amabia besterekin, ta justo grabatu ondoren, taldea desegin nintzen. Ordun, abestik hor daude, oza, hor badaude amabia abesti, eta gero nik daki dala, igual Javik izango ditu beste apillo bat, beste maus bat abesti bai.
Vale. Eta zuek berriak sartu zenetan etikan, azken iruz pala bilabetetan, kantara berriren bat edo egina daizue?
Ez, guen, iru lau hilabeta hauetan dedikatu geha, oi, abestiak ikastea, set bat osatzea, pixka tantolatzea, hobetzea gauzak, eta hori, eta gero kontzertua atazaiko ja, larun bat honetarako, pentsatzen genuen hasi batean, pentsatzen genuen datorren urtean astea kontzertu gotzen, baina hori, larun bat honetarako, la erdi errebotez, Maintrapekin, eta atazaiko kontzertu bat.
Maintrapek egiten ditu manager lanak iaia,
Guri, azken aldean gurekin ondo aidea portatzen, bai. Eta hori ta dedikatu geha set bat bueno, aldik eta txukurunen larun bateako prestatzen.
Txerri Muñoan izango da kontzertua?
Hori da.
Maintrapekin batera?
Hori da.
Ba, eta zer dutan izango da?
Atxaldeko behatzitan, pos hori, ordu politia, eta hori, prinsipioz gu joko dugu lehenengo.
Ordu bete inguru edo joko zue?
Gu berrogeita bost minutu. Berrogeita bost minutu. Gaur egun berrogeita bost minutu.
Eta kanta denak zuenak, Javirenak.
Bai. Bai, bertxua jotzen dugu, baina... Oiz, dizu komentatuko zen.
Hori da, sorpresa bezala, gorde behar da jendea bertara juteko.
Hori da.
Oso ondo, ba, aizu, disko netako beste kanta bat jarriko dugu, ba, ikusi duguna, ba, hau da ziretirekin irikikoet, haber, ze pasatzean?
Ba...
Haber, orain obetu entzuten dan?
Zu jaino, zu.
Bale, eta entzungo dugun kanta da, Surfing Gray.
Hori da.
Eta hau, kontzertuan egongo da, kantau?
Bai, instrumental bat da. Eta bai, hau ezin dakendu, abesti hau.
Bale, ba, aber ze mouz. Hau da ziti irikitzen den bitartean ere, aber orain, hor. Kargatzen dihoa, gure bedizketera hau. Eta hu, Pedalak, pedalak eman
behar izan. Oipura
edo. Oida, oida. Bitxu, hortxe, bitxu, galditzen den denbora, hemen txedak hau.
Bi, bat,
zego. Hortxe, ez, a ber, play.
Que
nivel,
eh?
Play, hortxe. Ba hori izan genuen pasaden aste arteko txantxapunki irratsaioan Dani Baxujolearekin, Dosis Greiko Dani Baxujolearekin, elkarrizketa, luzea, ordutaretekoa, hemen gaurko eguerdiko hotxa magazinan bertako lagintxo bat. Jarri dizuegu, gogoratzeko Txerri Muño baserrian, Lezon, kontzertua izango dela, larun bat honetan, abuztuako geita zazpi, gaueko behatzitatik aurrera bost euren truke, Dosis Grai, entzun dugun bezala formazio berria aurkezten, eta Mind Trap taldea, beraz. Txerri Muñerako gonbita, hortxe. Eta gu jarraituko dugu, eguerdiko ahotsa magazine honetan, eta konkretuki, ba, ari ginen lehen, eta jarraituko dugu orain ere, ba, Kamisa de Venus Brasilko taldearen diskak entzunez, eta esan bezala irratsaioa amaitura arte, haiekin jarraituko dugu, Batallo ez de Estraños diskarekin ari ginen, eta hortxe jarraituko dugu. Musika mabostaldiak Pablo Sorozabal kompositoro Donostiarra omenduko du gaur, ura jaiozela 125 urte bete diren honetan. Sorozabal kompositoroa zalantzarik gabe 20. mendeko musika sinfonikoko eta lirikoko kompositorerik nabarmenetako bat izan zen. Espainiar genero lirikoari ekarpen erabakigarria egin zion batez ere zarzuelaren esparruan. Gambara eta Easo Abesbatzek bere errepertoriorik euskaldunena miatuko dute, euskal folklorearen ondarea osatzen duten kantuen aurkeraketa batekin. Bi abesbatza horiekin batera arituko dira Maria Jaunarena eta Lorea López sopranoak. Luken Mungira tenorra, Eider Pérez narratzailea, Iñaki Salvador eta David de Oliveira piano jotzaileak, Zerizan Txistu taldea, Axu Larguero dantza taldea eta Dab konpainia. Sarrerak interneten erosi daitezke. Ostiral honetan, oda bihar, ate irekien jardunaldi berri bat egingo du aldundiak, bertan bisitak idatua egin al izango dute ala nahi dutenek foru jauregi eta bertako areto azpimarragarrienak ezagutuz. Eraikinean dauden margolanak ikusiari izango dira eta ibilbidean zehar jauregiaren arkitektura eta historia ere zabalduko dira. Era berean, aldundiaren eta batzar nagusien eskumenen eta antolaketa administratiboaren inguruko azalpenak jasoko dituzte bisitariek. Bisitak doakoak izango dira eta ordubete eta 15 minutu inguruko iraupena edukiko dute bi txandatan egingo direnak goizez eta arratsaldez. Bisitak 18 laguneko taldeek osatuko dituzte eta ordutegi hauek izango dituzte. 10etan euskaraz eta gaztelaniaz, 11etan frantsesez eta ingelesez, ordu batetan gaztelaniaz, 4etan euskaraz eta gaztelaniaz eta 5etan gaztelaniaz. Bisitak jauregiaren kanpoko aldean hasiko dira eta ondoren ohorezko solairuan jarraituko dute. Eraikineko obra nabarmenenak ikusteko. Izen emateko aldundiaren posta elektronikora idatzi edo telefono zenbakira deitu beharko da. Bestalde Gipuzkoako foru aldundiak hilabeteko azken larun batetako bisitak berreskuratu ditu. pandemiagatik etenda egon ostean. Larun bat honetan hilako 27 bisita hauek bueltatuko dira eta kasu honetan bisita gidatuak goizeko 10etan gazteleraz eta 11etan euskaraz egingo dira eta izen emateak aipatutako posta elektronikora idatzita edo telefono zenbakira deituta. Gainera, aurrerantzean ere izango da aldundia barrutik ezagutzeko beste aukera, hainbat aukera, nahi duenarentzat. Izan ere, aldundiak bisita gidatuen zerbitzua eskaini ohi du norbanako zein kolektibo ezberdinei zuzenduta, adibidez, ikasleei edota erretiratuei.
Pegou táxi downtown, apertou a mão de Ian Hunter. Hey, isso aqui não é nada mal. Já voamos a favor do vento, nadamos contra a correnteza, mas nada foi suficiente. Isso nós já temos certeza.
Bigarren eskuko azoka eta truke azoka egingo dituzte aieteko jaietan irailaren 10ean. Norberak erabiltzen ez dituen produktuak saldu edo beste produktu baten truke aldatzeko aukera izango da Etxadin goizeko 11etan hasi eta ordu bat aterdiak arte. Gainera, giro alaitzeko Lindy Hop dantza saioa eta umeentzako zirku tailerra ere izango dira bertan. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, azokan postu bat jarri nahi duenak dagoeneko izena eman dezake aieteneuskaraz@gmail.com elbidera idatziz. Bimilatagoitabiko Behobia San Sebastian lasterketan parte hartzeko izen emate orokorra agortu da eta orain itxaron zerrenda martxan jarri dute. Dortxal solidario askuratu nahi dutenek eta patinatzaileek izen emateko epea dortxalak agortu arte edo hilaren 20 arte izango dute. Dortxal solidarioak eskuratzeko gutxienez 7 euroko doaintza egin beharko da. Aurten Behobia San Sebastian lasterketa azaroaren 13an izango da pandemia osteko lehena. Lasterketa urtero bezala Behobian hasiko da eta Donostiako bulebarrean amaituko da.
Pra pular muro. Não acredito.
Espainiako Epidemiologia Elkartearen 40. urteko bilerak datorren astean emango dio hasiera bere jardunari Donostian eta berritasun batzuk ekarriko ditu berekin. Orain honetan, herritarrek bilera ireki batean parte hartzeko aukera izango dute? Klima aldaketa, hiriak egokitu beharra eta horrek guztiak osasunaren gainean duen eragina izango dira, aztergai. Mai irekia, abuztuaren 30ean izango da, 7etan San Telmo Museoan, berotze globalak osasunean duen ondorioekin zerikusia duen guztia jorratuko da bertan eta sarrera librea izango da, edukiera bete arte. Maian parte hartuko dutenak ondorengoak izango dira. Elisa Sanz de Murieta, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, eta BCIrukoa klima aldaketaren impactu orokorra jorratuko du. Dorleta Orue Etxeberria, Natur Klima Gipuzkoako klima aldaketaren fundaziokoa, Gipuzkoako klima aldaketa izango du aztergai. Kristina Linares, Carlos Hirugarrena Osasun Institutuko klima aldaketa osasun eta hiri ingurumenaren erreferentzietako unitatekoa. Klima aldaketa aldaketak osasunean duen eragina aztertuko du. Eta Jesus Ibar Luzea, Eusko Jaurlaritzako osasun publikoko zuzendaritzakoa, Bio Donostia ziberespekoa, hiri eta ingurumen osagaien osasunean horrek guztiak duen eraginean sakondu du. Aitana Lertxundi, Euskal Herriko Unibertsitatekoak eta Biltzarraren antolatzketa batzordeko eta batzorde zientifikoko idazkariak moderatuko du mai ingurua. Eta baimentzen badia zue, eta bestela ere bai, ba gaurkoan minutu txo batzuk lehentxago amaitu nahiko nuke irratsaioa, konpromezu badela eta, beraz minutu batzuk lehenago, gaurko agenda kulturalaren bilagoaz. Amezketan erromeria bada giro taldearekin gaur gabeko amaiketan plazan. Arrangoitzen Kalakan eta Bilaka dantza konpainia Natura Antzokian gaur behatzitan. Baionan Xaramela abesbatza gaur 6etan Euskal Museoan. Berriozarren bertso saioa dugu Alkaiza Ametxarzailuz, saio Alkaiza Ametxarzailuz, Maji Ane Txoperena eta Iñaki Binazpe gai jartzailea Ainhoa Larretxea izango da San Esteban plazan gaur 7etan. Deban Iñaki Alberdi gaur 8etan Santa Maria Elizako klaustroan. Dona Paleun, 1915ean frontean hildako euskal soldaduen arrastoetan Ximun Larreren hitzaldia. 8:30 gaur, Chemins bideak kulturgunean. Jurgi Ekiza gaur 8etan Añorgako jolasetxean.
Gotham City. E a saída é a porta.
Árbol Ser, Tiago Cohen dantzariarenik ikuskizuna Kultur Plazan, Kutxa Kultur Plazan gaur 8:00. Donibane Garazin, Ixabe gaur 7:00 gaztetxean. Elgoibarren, Psycho Down, Zozongo konpainiaren antzezana gaur 10:00 Kalegoen plazan. Gasteizen Onirikus, La Trup, Malabo konpainiaren antzezana, Ekialdeko parkean 7:00 gaur. Gorri zen The Diego Brothers, Xurro Tabernan 9:00 gaur. Ibarran Gozategi gaur 11:00 San Bartolome plazan. Laudion Dupla, Zutik eta Erruki gaur 11:00 Txosnetan. Eta Zarautzen Hilda gaur 8:00 Musika plazan. Gainera gogoratu Txerri Muñon, Mindtrap eta Dosis Grey larun bat honetan 5 € truke gabeko 9:00 aurrera. Eta honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera aldera iristen ari gara. 12:00 hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentsari errepasoa emanez. Kamisa de Venus brasildarren abestiak entzun ditugu gaurkoan, 83ko Kamisa de Venus izen bereko diska, eta orain, 84ko Batalloes de Extraños. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejun zaizkigu gaurko 90 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazina 12:30 ordu biak arte. Errepikapena gurrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web horrian topatuko dituz. Antxe dituzure argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dago munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irratibidez 107.2 FM-an dugu, Jantxakun irratiaren lehenengo kanala zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu bertan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baduzu ongi etorri izango zera, horretarako jarri zaitezke harremanetan gurekin, ondorengo telefono zenbakian, 688-0-6-4. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrean ditugu. Gogoratu bigarren kanala martxan ez dugula, arazo tekniko baten ondorioz. Baina nea, kurso berriarekin konpontzerik badugun, eta ja kurso berriarekin ere, oizkon programazioa bueltatzen den, eta bide batez irratsaio berriak ere sartzen diren, animatu zaitez. Frogatu dezakezu, irratsaio bat egiten saiatu zaitezke, ikusiko duzu teknikok ebintzat oso erresa dela. Eta hemen zure kabuz, lasai asko, zure gaiak jorratzen edo zure musikarekin, ederki pasako duzu. Bueno, ba, esan bezala gaurkoan 10 minutu lentxago amaituko dugu, konpromezu bat daukat eta aldein behar baitet. Baina nik uste txukun egin dagako lana izan dela gaurko eguerdiko hotxan magazinea. Edukinari eta formari dagokionez gutxi gora bera. Beraz, urrengo aste artean, ala espero behintzat, eguerdiko hotxan magazinearekin bueltatuko gera txantxakun irrati honetan. Ordura arte egun politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!